Дубянецкий, Адамович. Выдавецтва «Мастацкая літаратура» выдала некалькі томов моего збору твораў. Надышла чарга двух апошніх, и я сдал у редакцию рукопис «Мертвым не болить». Гэтая повесть особную книжкой у Беларуси не друкавалася, у России так само. Упоминок про яе не дозволялся. Затым пильно сачыў сам куратор советской цензуры, наместник загадчика идеологичного отделу ЦК КПСС товарыш Сеурук. Каля аднойчы Валянціна Скоцкі у прадмове да зборніку маіх аповесцяў напісаў пра яе некалькі фактаў, увесь тыраж кнігі вярнулі ў друкарню і прымусілі выдзіраць тыя старонкі. Друкарня, выдавецтва і аўтар артыкулу пратэставалі, ды марна. Знявечаная кніга пайшла ў продаж. Але час быццам змяніўся. З моманту першай часопіснай публікацыі аповесці мінула болей за 20 гадоў, і выдавецтва вырашыла, што ў зборы твораў аповесць можна надрукаваць. Тым болей, як паведаміў мне дырэктар выдавецтва «Мастацкая літаратура» Міхал Хведаравіч Дубянецкі, яна значылася ў каталозе і на кніжнай ярмарцы сабрала нямала кантрактаў. ЦК КПБ ў асобе Аляксандра Кузьміна таксама не пярэчыў яе выданню. Рэспубліканскі галоўліт паставіў свой штамп, і рукапіс быў адпраўлены на паліграф-камбінат. Ды выдаўцы і іх аднадумцы, відаць, не ўлічылі аднаго моманту – пільнасці ўнутраных сексотаў. І вось менавіта з іхняй ініцыятывы ў Менск з маскоўскага галоўліту прыйшоў загад аповесць Быкава не выдаваць. Дубянецкі паведаміў мне пра тое і раззлаваны сказаў, што ён паслаў у Маскву тэлеграму на імя сакратара ЦК таварыша Зімяніна, дзе скардзіцца і пратэстуе. «Усё ж і Зімянін і Сеўрук – нашыя землякі», павінны ж яны паспачуваць сваім людзям. Бедны і наіўны, нягледзячы на свой партыйны вопыт, Міхаіл Хведаравіч. На што ён спадзяваўся? Я распавёў яму пра выпадак з вайны, калі адзін з паліцаяў расстрэльваў групу землякоў, сярод якіх быў ягоны стрыечны брат. Паліцай быў добры чалавек, і як для брата зрабіў выключэнне, падаслаў яму ў магілку свежага хвойнічку. Усё ж брат. Дубянецкі мне не паверыў, сказаў: «Вось убачыце, яны свой загад адменяць. Трэба пачакаць адказу». Замест іхняга адказу ён неўзабаве дачакаўся выкліку ў ЦК КПБ, строгай вымовы і ўрэшце адстаўкі. Пазней з руплівым заступнікам за беларускую літаратуру здарыўся інфаркт, пасля якога ён хутка апынуўся на паўночных могілках. Але тады прыгоды са злашчаснай аповесцю працягваліся. Паклікаўшы мяне пасля Дубянецкага, Кузьмін сказаў, што трэба ў аповесці нешта перарабіць, хаця б для прыліку памяняць словы ці што. Тое дасць падставу паведаміць у Маскву, што аўтар грунтоўна перапрацаваў твор. Я трохі падзівіўся наіўнасці Аляксандра Трыфановича, але зрабіў так, як ён раіў, трохі пачысціў стыль. І праўда, аповесць у такім выглядзе, надта дарэчы, знявечаным пасля шматлікіх рэдагаванняў, і была надрукаваная ў апошнім томе майго збору твораў. На гэты раз Сеўрук не мог дамагчыся свайго і адступіў, вырашыў дабраць у іншым. Завітаўшы да мяне на кватэру, Адамовіч сказаў, што напісаў ліст Гарбачову, прынёс, каб я яго прачытаў. То была скарга генсеку на яго падначаленага Сеўрука, які даўно і нязручна зрабіўся злым геніем беларускай літаратуры, у прыватнасці да пісьменнікаў Быкава і Адамовіча. Далей на лісце ішоў пералік выпадкаў, калі Сеўрук загадваў рэдактарам і дырэктарам выдавецтваў не друкаваць гэтых літаратараў, знімаць са старонак часопісаў іхнія творы, выкідваць артыкулы і нават не пушчаць Адамовіча ў замежныя паездкі, дзе ён павінен быў выступаць з дакладам. «Ты падпішаш?» – пытаўся Адамовіч. Я выказаў сумнеў у карысці такога звароту, сказаў, што ніколі гэтым людзям не скардзіўся, але падпісаў. «Чаго за кампанію не зробіш?» Доўга з Масквы не было ніякага адказу. Затым абодвух падпісантаў нечакана паклікаў Кузьмін. Ён зачытаў нам частку паперы, што атрымаў з апарату ЦК. Там паведамлялася, што з нагоды скаргі двух літаратараў у ЦК КПСС праведзена старанная праверка дзейнасці таварыша Сеўрука В.Н. і што ніводзін факт, прыведзены ў іхнім лісце, не пацвердзіўся. Дырэктары выдавецтваў і рэдактары часопісаў паказалі, што таварыш Сеўрук не ажыццяўляў у адносінах да іх ніякага дыктату, што патрабаванні да пісателя Адамовіча былі зроблены па іх асабістай ініцыятыве. У заключэнне сакратару ЦК КПБ загадвалася прыняць меры ўздзеяння да двух беларускіх паклёпнікаў, якія дапусцілі неадэкватныя выпады супраць адказнага работніка ЦК КПСС. Адамовіч слухаў усё тое, і ягоны твар браўся чырвонымі плямамі. Я ж адчуваў зласлівую радасць за сябра. Будзеш ведаць, як скардзіцца. Прачытаўшы, Кузьмін таксама заўсміхаўся. Ну што мне з вамі рабіць? Былі б члены партыі, паставіў бы пытанне аб выключэнні, а так... Перадам у прафсаюзную арганізацыю, сказаў ён, і шчыра засмяяўся. Мы сумна засмяяліся разам. Не ведаю, ці пісаў, што яшчэ Адамовічу ЦК. Я на тую гісторыю амаль забыўся. Але як бы то ні было, Сяўрук усё ж вылецеў з ЦК і апынуўся намеснікам галоўнага ў Ізвестіях. Пасля працаваў яшчэ недзе, аж покуль не стаў давераным дарадцам прэзідэнта РБ. З чым абодвух, нашае з нябожчыкам Алесем Адамовічам, віншаванне.